እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ምክልኻል ሕማም ምርሳዕ ዲሜንሽያ። ሓደ ፍሉጥ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ሕማም ምርሳዕ ዲሜንሽያ ከም ቁጠባዊ ቅልውላውን ከም ጉዳይ ጥዕናን ክጥመት ከም ዝግብኦ ገሊጹ። ልዕሊ 400,000 ኣውስትራልያውያን ምስ ሕማም ምርሳዕ ዝነብሩ ኮይኖም ብዝሒ ናይቶም ኣብ እርጋን ዝርከብ ህዝቢ በዚ ሕማም ዝጥቃዕ ድማ ኣብ 2025 ብዕፅፊ ክዓቢ እዩ። እንተኾነ ተጣበቕቲ ሕማም ምርሳዕ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ምርምር እኹል ምወላ ስለ ዘየለ ነዚ ንምፍዋስ ድሕሪ ተሪፉ እዩ ይብሉ። እዚ ነቲ ኣብ ህይወት ለውጢ ዘምፅእ ናይ ምርሳዕ መስርሕ ናይ ምክልኻልን ናይ ምሕደራ ፕሮግራማትን ጸሊይዎ ከም ዝርከቡን ኣብሪሆም። መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ምርሳዕ ከም ምንቁልቋል ኣእምራዊ ኩነታት ከም ዝኾነ ኢና ንገልጾ፣ ብዛዕባ ምዝካር ኢና ንዛርብ። ንዓና ግን ካብዚ ንላዕሊ እዩ። እቲ ከም ሰብ መጠን ዝሓስቦ ዝነበርኩ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ዝነበረኒ ኣረኣያ ሙሉእ ብምሉእ ካባይ ከም ዝረሓቐ ኣስተውዒለ ኣለኹ። እዚ ድምፂ እዚ ድምፂ ናይ ቢልየትስ ኮይኑ ኣባል ቦርድ ኣህጉራዊ ሕማም ኣልዛይመርስ እዩ። ብዛዕባ እቲ ሕማም ዘሕልፎ ተመክሮ ድማ ገሊጹ። ኣብ 2019 ወዲ 59 ዓመት ከሎ እዩ ኣብ መጀመርታ ደረጃ ሕማም ኣልዛይመርስ ከም ዝሓመመ ዝተፈልጠ። ሕማም ኣልዛይመር እቲ ቀንዲ ልሙድ ዓይነት ናይ ምርሳዕ ሕማም ኮይኑ እዚ ንናይ ምዝካርን ምሕሳብን ክእለት ጸሊይዎ እዩ። ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ተሳትፎን ድማ ይትንክፍ። ስለዚ ትሕቲ 65 ዓመት ኮንካ በቲ ሕማም እንተሓሚምካ ገና ትሰርሕ ኣለኻ፣ ገና ንእሽተይ ስድራ ቤት ኣለኻ፣ ገንዘባዊ ኣታዊ ትረኪብ ኢኻ፣ ክትበፅሖ ትደሊ ሕልምታት እውን ኣለካ፣ ትምኒታት ኣለካ። እዚ ኩሉ ተደሚሩ ድማ ህወተይ ናበይ ከም ዝኸይድ ዝነበረኒ ሓሳብ ሙሉእ ብምሉእ ደምሲስዎ እዩ። በዚ ምክንያት እዚአ ከዓ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ምዃኑ ዝዛርብ። እቲ ሕማም ዝተፈልጠ ሕማሙ ንምቁፅፃር ዝሕግዞ መደባት ኣናድዩ፣ ብዙሕ ኣገልግሎት ግና ክረክብ ኣይከኣለን። ጎኒ ንጎኒ ትበሓኻይም ዝረኽቦ ሕክምናዊ ደገፍ ከዓ ሕማም ምርሳዕ ዘለዎ ናብራ ንምንባር ምእንቲ ክሕግዞ ናይ ገዛእ ርእሱ መደብ ክማዕብል ወሲኑ። ንሱ ነዚ ተኽሊ እወታዊ ምብርባር ወይ ትሪ ኦፍ ኣዌክኒንግ ዩር ፖዚቲቪቲ ኢሉ ዝፅውዖ። እዚ ማለት ኣካላዊ ምውስዋስ ምግባር፣ ፅቡቕ ኣመጋግባ ምምጋብ፣ ኣካላትን ኣእምሮን ብምጥቃም ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት ምስታፍ ዘጠቓልል እዩ። እዚ ካብ ዝገብር ዳርጋ 5 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ስለዚ ነዊሕ እዋን እዩ። ኣብ ህወተይ ዓብ ለውጢ ዘምፀ ይመስለኒ። ከም ሰብ መጠን ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኣብ 2019 ንድሕሪት ዝገደፍክዎ ሰብ ዘለኹ ኣይመስለንን። ከም ዝመስለኒ ብዛዕባ ህወትን ብዛዕባ ኩሉ ነገራትን ዘሎኒ ኣረኣያ ዝሓሽኩ ኮይኑ ይስማዓኒ። ቢል ካብቶም 400,000 ኣውስትራልያውያን ምስ ሕማም ምርሳዕ ዝነብሩ ሓደ እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ 2050 ብዕፅፊ ክዓቢ እዩ። ፕሮፌሰር ሄንሪ ብሮዳቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከበ ማእከል ሄልዝ ብሬን ኤጂንግ ዳይረክተር እዩ። ኣብ ካምቢራ ንሃገራዊ ፕረስ ክለብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሕማም ንኣውስትራልያ ናይ ጥዕና ቁጠባዊ ቅልውላውን ፀገም ከም ዘምፅኣላ ድሕሪ ምግላፅ ሓድሽ ኣገባብ ክተኣታቶ ኣድላይ ኢሉ
We need the slip slop slap of brain health now and hope for research.
እቲ ስሊፕ ስሎፕ ስላፕ ዝበሃል ናይ ሓንጎል ጥዕና የድልየና ሕጂ። ምርምር ክድንፍዕ ከዓ ተስፋ ንገብር። ምወላ ኣብ ሕማም ምርሳዕ ብድሕሪ ሕማም መንሽሮን ሕማም ልብን ተሰሪዑ ንድሕሪ ተሪፉ ዘሎ እዩ። ምርምር ብምግባር ዝበለፀ ኣገልግሎት እትህበሉ መገዲ ንምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ማእከል ጥዕና ኣእምሮን እርጋንን ውፅኢት ናይቲ ቅድሚ ሎም ዓመት ኣብ ዓለም ዝዓበየ ፕሮግራም ምክልኻል ሕማም ምርሳዕ ኣሕቲሙሎ። እቲ ፕሮግራም ገዛ ኣእምሮ ርእስኻ ሓሉ ወይ ሜንቴን ዩር ብሬን ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ኮይኑ ኣብ ኣካላዊ ንጥፈታትን ኣመጋግባን ንቕሓት ኣብ ምብራኽን ኣእምራዊ ጥዕና ኣብ ሕማም ምርሳዕ ኣብ ሓደጋን ምብፅሑን ዘለዎ ፅልዋን ኣፅኒዑ። ድሕሪ 3 ዓመታት እቶም ነዚ ደገፍ ዝረኽቡ ሰባት ኣብ ናይ ንቕሓት ኣእምሮ መዳይ ርኡይ ምምሕያሻት ከም ዝረኣዩን ናይ ምርሳዕ ተኽእሎኦም ከም ዝነከየን፣ እዚ ድማ ምስቶም ሓፈሻዊ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ንበይኖም ዝውሃቦም ክነፃፀር ከሎ ዝተገብረ ምርምር እዩ። ሚስተር ብሮዳቲ ከምዚ ዓይነት ምርምር ናብ ሓድሽን ውፅኢታውን ናይ ሕማም ምርስዓን ምክልኻልን ናይ ምሕደራ ፕሮግራማት ንምትርጓም ዝያዳ ምወላ ኣገዳሲ ይብል። ሕጂ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣሎ። ሕማም ምርሳዕ ንዘለዎም ሰባት ንብዙሕ ዓመታት እወታዊ ናብራ ክነብሩ ዘኽእሎም ማለት እዩ። ኣብዚ ዳሕርዋይ ዓመታት እዚ ከቢድ ምዃኑ ፈልጥ እየ። ኮይኑ ግና ንሓያሉ ዓመታት ሰባት ፅቡቕ ናብራ ንክነብሩ ክእለቶም ካዕብዩን ንነዊሕ እዋን ሂወቶም ከስተማቕሩን ይኽእሉ እዮም። ፕሮግራማት ኣለዉ ግን ንኡሳን እዮም፣ ምወላ ድማ ጎዲሉ እዩ። ዲመንሽ ኣውስትራልያ ኣብ ናይ ምርሳዕ ፀገም ንዝነብሩ ማሕበረሰብ ንዝረኣዩ ክፍተታት ንምድጋፍ ዝሰርሕ ትካል እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ካልኣይ ሕታም ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝዝርጋሕ ምወላ ፕሮግራም ኣበጊሱሎ። እዚ ድማ ንማሕበራት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ሕማም ምርሳዕ ኣብ ኣቦርጅን ቶረስትሬት ደሴታትን ኣፍልጦ መረዳእታን ንምዕባይ ዝሕግዝ እዩ። ኒጀል ማክፓል ናይ ዲመንሽ ኣውስትራልያ ሓፈሻ ማናጀር ናይ ሞኒቶሪንግ evaluation common development
Aboriginal and Torres Strait Islander people
ናይ ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ደሴታት ህዝብን መጠን ዝርጋሕ ሕማም ምርሳዕ ዲሜንሽያ ካብቲ ናይ ኣውስትራልያ ሓፈሻዊ ህዝቢ ብገምጋም ካብ 3 ክሳብ 5 ዕፅቢ ይዛይድ። ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ሕማም ምርሳዕ ዝነብሩ እንተው ሓደ 28 ሚእታዊ ካብ እንግሊዝኛ ኣብ ዘይዛረቡ ሃገራት ዝተወልዱ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ጉጅለ ኣድላይነት ከም ዘሎ ኣፍልጦ ንህብ። ክልቲኦም ጉጅለታት ካብ ብዙሕ ህዝቢ ንላዕሊ ክንክን ሕማም ምርሳዕ ምክልኻልን መደባት ምሕደራን ንኸይረኽቡ ተወሳኺ ዕንቅፋት ከም ዝኾኖም ይገልጹ። ብዝኾነ ቋንቋ ነዚ ናይ ምድህሳስ ምልዓዓልን ናይ ዓበይቲ ሰባት ክንክን መሃብን ዝተሓላለኸን ብዙሕ ግዜን ዘደናግርን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ባህላውን ቋንቋውን ዕንቅፋታት ምስ እትውስኸሉ እቲ ጉዕዞ ዝያዳ በዳህ ይገብሮ። ሓደ ካብቲ ዝፈለጥናዮ ሕማም ዲመንሽያ ዝብል ቃል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ባህልን ቋንቋታትን ዘለዉ ማሕበረሰባት ኣፀቢቑ ስለ ዝኽሰት ምስ ሕማም ምርሳዕ ናብ ዝነብሩ ሰባት ተነፅሎ ሕብረተሰብ ከም ዘለዎም ዝገብር እዩ። ሚስተር ማክፖል ከም ዝብሎ ማሕበራዊ ተነፅሎ ንምልክታትን ምዕባልን ናይ ንቕሓት ኣእምሮ ከብእዝ ተረኣዩ እዩ። ሓደ ካብቲ ብማሕበረሰብ ዝምራሕ መደባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢሉ ዝእመነሉ ምኽንያታት ድማ እዩ እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ከባቢ ሕማም ምርሳዕ ኣፍልጦ ንምዕባይ ብዛዕባ ምጉዳል ሓደጋን ምሕደራኡን ከምኡን ምኹስኳስ ማሕበረሰብን ምትእሳርን ምግንዛብ ዘድሊ። ስለዚ ሰባት ብዛዕባ ሕማም ምርሳዕ ወይ ዲመንሽያ ሕቶታት ምሕታት ምእንቲ ከይፈርሑ ምሕዝነታዊ ሃዋህ ምፍጣር ብዛዕባኡ ክዛረቡ ቅርባት ምግባር ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክዛረቡ ኩነታት ምጥጣሕ እዩ ቢል ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት ብምትእሳሩ ሓደ ካብቲ ንሕማም ኣልዛይመርስ ክቋፃፀሮ ዝሓገዞ መገዲ እዩ። ንሱ ባዕሉ ብኣካላውን ብኣእምራውን መዳይ ንጡፉን ጥዑይን ምስ ፈተውቱ ዝራኸብን ከም ዝኸውን ዝገበሮ እኳ እንተኾነ ሰባት እቲ ሕማም እናሃለዎም ፅቡቕ ናብራ ክነብሩ ዝሕግዞም ኣገልግሎት ዘይምህላው ግና ከም ዘተሓሳስቦ ይገልጽ። ነዚ ምርምር እዚ ንምግባር እኹል ገንዘብ ኣይተዋህበን። ኣብ ዘሎ ዓለም ነዚ ዝሰርሑ ዝመራመሩን ገንዘብ የብሎምን። እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ድማ ነምፃ እዮ። ንኣብነት ኔዘርላንድስ ነዚ ረኺባ፣ ኣውስትራልያ ነዚ ረኺባ። ነዚ ኣዋሂድካ ንሰባት ክትሕግዝ ምጅማር እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።